Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien spalio 22 dieną prisimename popiežių Joną Paulių II, kuris yra jau ir šventasis. Popiežius Jonas Paulius II gimęs 1920 metais, miręs 2005 metais. Galima sakyti, vienas iš nedaugelio popiežių, popiežiavęs daugiau kaip 27 metus nuo 78 metų. Ir apie Joną Paulių II, kuris labai mylėjo Lietuvą ir 1993 metais svečiavosi Lietuvoje. Šiandien mūsų studijoje kalbės istorijos docentas Artūras Grickevičius. Labai malonu, kad atvykote į studiją. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Taigi, apie popiežių Joną Paulių II. Galime pasakyti, kad jis po ilgų metų pertraukos pirmasis popiežius neitalas nuo 16 amžiaus, pirmasis popiežius slaviškos kilmės, pirmasis popiežius, kuris užsuko į mečetę pasimelsti ir daug dar tokių dalykų galim pasakyti, kad tai buvo pirmasis popiežius istorijoje, ką jisai padarė. Ir štai 22 dieną, galima sakyti, jis pradėjo eiti popiežiaus pareigas, nors išrinktas spalio 16 dieną, jis greitai, taip sakant, buvo pamiltas visame pasaulyje. Į ką atkreiptumėte dėmesį, kokį dalyką per jo pontifikatą, kas jums labiausiai krenta į akis per nuveiktą šio popiežiaus per 27 metus?
Žinoma, pirmiausia, reikėtų pastebėti, kad Jonas Paulius II, kiek mes žiūrime į jo gyvenimo įvykius ir bendrai jo tarnystę, nebejotinai buvo Dievo žmogus ir tarnavo savo bažnyčiai, Kristaus bažnyčiai. Labai aiškiai matyti per visą jo tarnystės laiką pastangos tarnauti, ar tai iš pradžio kaip vikaras ir klebonas, paskui kaip vyskupas ir arkivyskupas, kaip kardinolas, galiausiai kaip apaštalo Petro įpėdinis tarnauti savo bažnyčiai. Jisai kaip niekas kitas šiuo tikslu daug keliavo, nesiribojo, suprantama, vien Romos vyskupija, kaip kitados galbūt viduriniaisiais amžiais norom nenorom tekdavo popiežiams tarnauti. Jisai labai daug keliavo ir po Italiją, ir po Europą, ir po visą pasaulį. Yra žinoma paskaičiuota, kad lankė 129 šalis, daugybė miestų tose šalise, ir visos tos kelionės buvo apaštalinės. Taigi, va, pirmiausia, pabrėžčiau, kad šitą jo tarnavimą visai bažnyčiai. Ne tik tai teoriškai, kabinetiškai, kaip kad galbūt ir anksčiau ne vienas šventasis tėvas buvo nusipelnęs Kristaus bažnyčiai, bet ir va tiesiog ganytojiškai, betarpiškai, eidamas, važiuodamas, keliaudamas pas žmonės. Kita tokia, manyčiau, labai svarbi jo pontifikato pusė aspektas, tai būtų santykis su pasauliu ir ypač su centrinės rytų Europos komunistinėmis šalimis, kur gyvena daug katalikų, o anuomet mažai iš jų, kas galėjo pasidžiaugti religinę laisvę. Tai norom nenorom Jonas Paulius II, kaip pats kunigiškai tarnystėjęs jau komunistinio režimo sąlygomis, šitą labai gerai jautė, matė ir stengiasi ieškojo būdų, kaip broliams ir seserims katalikams padėti. Žinoma, galima būtų paminėti dar jo pastangas suaktyvinti bažnyčioje jaunimą, jaunimo dienų iniciatyvą ir ko gero surasti būtų galima nemažai kitų nuopelnų. Bet va, būtent, jeigu taip grinai metodiškai, tai skirčiau dvi labai svarbias pusės. Va, štai va, tarnystė bažnyčiai ir betarnaujant bažnyčiai santykius su pasauliu. Jo kaip popiežiaus, jo kaip bažnyčios ganytojo santykius su pasauliu.
Šis popiežius tarp 20-ojo amžiaus lyderių vadinamas vienu tokiu įtakingiausiu lyderiu, nors atstovauja tokiai mažai valstybei kaip Vatikanas, tačiau vadinamas įtakingiausiu lyderiu. Kuo ta jo įtaka galėjo reikštis tuo met, kaip jis štai valdė bažnyčią 27 metus?
Popiežius arba, kitaip sakant, šventasis tėvas, jo įtaka yra dvasinė, ne Vatikano valstybės plotų ir panašiais medžiaginiais ištekliais bažnyčios vadovybės stipri. Jonas Paulius II, matyt, Dievo pašauktas buvo tam tikrai misijai ir gerai išsilavinęs, gerai savo misijai pasiruošęs, mokėjo bendrauti su žmonėmis. Iš vienos pusės, sakyčiau, filosofijos ir teologijos mokslų daktaras, iš kitos pusės labai paprastas ir toks dėmesingas, atidus žmogui, asmuo. Tai matyt, va, ta sintezė išsilavinimo ir paprastumo ir savo tarnystės supratimo lėmė, kad jis, na, drąsiai sakydavo tai, kas yra svarbu žmogui, kas svarbu bažnyčiai, ir jisai būdavo išgirstamas. Ar tai buvo, tu sakykime, dar Krokovos laikotarpis, kaip jisai buvo Švento Florijono parapijos, akademinės parapijos, studentų sielovados parapijos pamokslininkas, ar tai vėlesnis laikas, kaip jisai buvo jau Krokovos ordinaras, ar galiausiai, kaip apaštalo Petro įpėdinis, jisai visą laiką sakė tuos dalykus, kur yra svarbus, sakė, aišku, atsargiai, bet įtaigiai. Ir žmonės tai girdėjo, ir politikai tai girdėjo, netgi jo priešai už geležinės uždangos, komunistinių valstybių vadovai ir atitinkamos tarnybos jo žodžius girdėjo. Tai pabrėžčiau tą jo intelektualinę, dvasinę įtaką, kuri ko gero pakeitė bent iš dalies pasaulį.
Taip, dabar gal grįžkim prie to pontifikato pradžios. Viską taip šiek tiek nuosekliau apžvelkime. 78 metais po Jono Pauliaus I mirties šitas popiežius Jonas Paulius I labai trumpai bažnyčią valdė, tai šiek tiek daugiau kaip mėnesį, ir visus be galo nuliūdino tas taigi Jono Pauliaus I mirtis. Ir sakoma, kad tuo metu, kai buvo palaidotas Jonas Paulius I Romoje, ant sienų buvo parašyta toksai sakinys: norime Jono Pauliaus II, nes visi kalbėjo Romoje ir ne tik Romoje, ar sulauksim tokio kito popiežiaus, kuris bus toks malonus, toks besišypsantis ir paprastas, toks ganytojiškas, koks buvo Jonas Paulius I. Ir galimas daiktas, kad popiežius Jonas Paulius II atvykęs į Romą, atvykęs į laidotuvės popiežiaus ir taip pat atvykęs jau į konklavą, tikriausiai tą užrašą matė. Ir kai kas sako, kad galbūt jam būtų buvęs artimesnis vardas Stanislavas ar koks kitas šventasis, kurį jis galėjo pasirinkti kaip savo popiežiaus vardą, bet štai pasirinko Jono Pauliaus II vardą tam, kad tęstų Jono Pauliaus I tą misiją ir stilių. Ką galėtumėt daugiau pasakyti apie jo pirmąją kalbą, kurią jis pasakė žmonėms, apie jo šūkį, apie jo tą žodį nebijokite, kurį jis dažnai kartodavo?
Na, aš tos istorijos apie užrašą ant sienos, kad norime Jono Pauliaus II, tos nežinau. Man kaip istorikui, žinoma, reikėtų faktų, kad aš galčiau tai patvirtinti arba paneigti. Bet tikrai yra žinoma, kad kardinolas Karolis Voityla, kai buvo išrinktas apaštalo Petro įpėdiniu, jisai pasirinko Jono Pauliaus II vardą, būtent lik ir norėdamas pabrėžti pagarbą savo tiesioginiam pirmtakui ir atliepti be abejo į bažnyčios lūkesčius. Pasirinko savo šūkių lotyniškai totus tuus, lietuviškai būtų visas tavo, čia iš pamaldumo mergeliai Marijai, ir Jonas Paulius II visą laiką pabrėždavo savo atsidavimą, kaip doras ganytojas, atsidavimą Dievui ir viešpačiui Jėzui Kristui ir mergeliai Marijai. Na, o jo kalba, iš kurios paimtas tas, na, toks padrasinantis, bet sėkiu gal ir imperatyvus nebijokite, jinai, kiek aš žinau, buvo inauguracinė, pirmoji jo kalba, ir jisai kreipėsi, sakydamas, nebijokite, atverkite plačiau, atverkite vartus Kristui, atverkite jo gelbėjančiai galiai valstybių sienas, ekonominės ir politinės sistemas. Tai va šie žodžiai, ne vien kad padrasinimas nebijokite, bet ir kreipinys į savo kaimenę, į Kristaus bažnyčią, kad atverkite Dievui duris, bet ir taip pat atverkite valstybių sienas, ekonominės ir politinės sistemas. Tai reiškia, jisai iš karto akcentavo ne vien tik tai dvasinį bažnytinį reikalą, bet ir aiškiai matė tą kitą medalio pusę, arba tai yra bažnyčios antipodą pasaulį, sekulium, kaip sakydavo senovės krikščionys, taip. Ir va tą sekulium, tą pasaulį reikėjo ir matyti visą laiką, jį reikia labiau atverti Kristui. Tas padrasinimas galėjo daugelio būti suprastas labai įvairiai, bet rytų Europoje be jokios abejonės visų pirma tai buvo suprastas kaip raginimas komunistinėms valstybėms ir ypač visuomeniai, kuri gyveno tomis sąlygomis, nebijoti ir atsiverti Kristaus tiesai. Ir per tai įveikti tas visas negandas, sunkumus, kurios vargino ir ne tik katalikus, bet ir visus tose šalise gyvenančius žmonės.
viena pirmųjų kelionių iš 129 kelionių, į kurias leidosi popiežius Jonas Paulius II, buvo jo kelionė į Lenkiją. Tai kaip tik tai 79 metais, berods birželio mėnesį, šventasis popiežius Jonas Paulius II atvyko į savo gimtąją Lenkiją. Ir pasakojama, kad tuometiniai valstybės vadovai svarstė, ar čia, reiškia, popiežių reikia priimti. Ir maždaug svarstė, kaip čia priimti, kaip čia elgtis, kokia čia ta laikysena turėtų būti. Ir tuo metu Lenkija buvo sovietinė tokia, laikėsi vis tiek oficialiai tokio nusistatymo turbūt priešiško vakarams. Tai ką galėtumėt apie tą kelionę pasakyti, apie tą tokią pradžią, vat, belstis į tą sovietinį pasaulį, tuo pačiu ir į Sovietų sąjungoje, kita sovietinio bloko šalis.
Žinoma, Jonas Paulius II atvyko į savo tėvynę kaip bažnyčios ganytojas, bet sėkiu ir kaip maldininkas. Lenkai visas jo apaštalinės kelionės į savo tėvynę vadina maldininkystėmis arba piligrimystėmis. Ir nors, kaip jūs sakote, toji šalis, kaip ir kaimynės, buvo komunistinė, bet vis dėlto dauguma gyventojų, ypač Lenkijoje, buvo katalikai ir praktikuojantis katalikai, tokie tradiciniai katalikai, neproginiai. Ir ganytojų atvykimas, Lenko popiežiaus atvykimas kėlė ir religinius jausmus, bet ir tautinius jausmus. Ir religijos ir tautiškumo jungimasis per šitą didį žmogų, matyt, ypatingai veikė visuomenę, ypatingai veikė tikinčiuosius. Šitas atvykimas be abejo buvo suprantamas kaip apaštalo Petro įpėdinio atvykimas, kaip apaštalinė kelionė. Ir nalik toks, pavadinčiau, gaivaus, dvasingo tokio vėjo gūsis, lyg šventosios dvasios dvelkimas. Aš kiek vėliau buvau Lenkijoje, ne tais metais, ne 79-ais dar buvau visiškai jaunuolis, bet va štai 87-ais, kai buvau studentas, buvau Lenkijoje nuvykęs ką tik tai po trečiojo Jono Pauliaus antrojo apsilankymo ir aš mačiau, kokį įspūdį žmonėms palikęs yra tas dar vienas jau anas iki tretysis apsilankymas. Žmonės to gyveno, jie pasako, jie džiaugiasi, jie buvo pakilėti, jie rodė tas vietas, kur Jonas Paulius buvo, kur mišęs aukojo, kur jisai kalba iš kokio balkono sakė. Tai be jokios abejonės tas pirmas apsilankymas paliko dar stipresnį įspūdį. Na ir matyt komunistinė valdžia, tos Lenkijos liaudės respublikos promaskvietiška valdžia, ji ko gero nedryso uždrausti, neįsileisti atvykti Jonui Pauliui II, bijodama ir neigiamos tarptautinės reakcijos, bet visų pirma savo bendrapiliečių neigiamos reakcijos. Bet klausimas yra atviras, nežinia, kaip iš tikro būtų toji valdžia pasielgus, jeigu būtų žinojusi, kokią religingumo ir tautiškumo bangą sukels tas atvykimas. Ir žinoma, dar norėčiau pabrėžti vieną religinį aspektą to vizito, į ką galbūt ne visi mūsiškiai katalikai yra atkreipę dėmesį. Ta kelionė buvo kaip tik tai tuo metu, kai buvo švenčiama Šventojo Stanislovo kankinystės jubiliejus 900-osios metinės. Šventasis Stanislovas Jono Pauliaus kaip Krokuvos arkivyskupo, tai yra Karolio Vojtylos Krokuvos arkivyskupo pirmtakas. Ir Šventasis Stanislovas buvo pasipriešinęs tokiam valdingam ir despotiškam karaliui Boleslavui II. Ir per tai patyrė kankinystę.
Tas epizodas įamžintas Vilniaus katedros centrinio altoriaus paveiksle.
Taip. Ir tokiu būdu Jonas Paulius II buvo Lenkijoje suprantamas, nu, kaip kitas Stanislovas, kaip kitas šventasis, kuris eina prieš tą valdovą, kaip prieš kokį tai naująjį erodą, kuris yra savo šalies katalikams blogas valdovas. Va. Visa tai lėmė, kad Jonas Paulius II Lenkijoje tapo savotišku antikomunistiniu simboliu, savotišką vėliavą už katalikybę, už laisvę, už tautiškumą. Nu, kitaip sakant, viskas, kas prieš tą sistemą, kurio žmonės iš tikrųjų nebėgo ir dėl kurios vargo.
Aišku, pirmas tas rezultatas po kelionės į Lenkiją buvo atsigavęs tas darbininkų judėjimas, solidarumo gimimas. Žmonės labiau susitelkė tokie į bendruomenės ir labiau troško savo tapatybę ir katalikišką tapatybę ir tokia krikščionišką tapatybę ir kartu tokią žmogišką tapatybę atstatyti, nes jie nėra vergai, jie yra laisvi žmonės ir jie pašaukti būti laimingais. Ir tai paskatino turbūt tas kelionės į Lenkiją ir į kitą šalis tirpdyti tą tokį susipriešinimą tarp žmonių. Sutinkat su tuo, kad tie vizitai į šalis ir ypač į tą šalis, kurios tokios priešiškai nusiteikę buvo krikščioniškam tikėjimui, kaip tik tai tie vizitai ugdė žmonių tokią krikščionišką tapatybę ir kartu skatino žmonės labiau branginti krikščioniškas vertybės ir kartu tą žmogišką orumą ir ypač tos popiežiaus kalbos, kurias jisai sakydavo.
Taip, be jokios abejonės, tačiau ko gero kitose šalyse tas poveikis dar nebuvo toksai greitas. Lenkai labai emocingai iš karto priėmė Joną Paulių II kaip Dievo dovaną. Aš atsimenu, dar buvau jaunuolis, buvo tam tikri reportažai iš Lenkijos televizijos, matome, aš gyvenau Kaune. Aš atsimenu tą dieną, kai buvo reportažas apie Jono Pauliaus antrąjį išrinkimą. Tai va, grįžtant prie solidarumo, jūs paminėjote taip, tai jau 79 metais pastebimas tam tikras visuomeninis, toks profesinis, prosąjunginis sąjūdis prieš tą komunistinę sistemą. Bet va štai, kaip tik tai kitais metais, praėjus, kitaip sakant, 14 mėnesių po Jono Pauliaus antrojo vizito į Lenkiją, susivienyje tos grupės į vientisą galingą pajėgų profsąjunginį sąjūdį, kuris aiškiai kelia ne tik tai ekonominius, bet ir politinius reikalavimus, tiesiog iš pradžių daugiau ekonominius. Ir štai jau kitais metais mes žinome būtent, kad 1981 sausio 15 Jonas Paulius II Vatikane priima Lecho Valensos vadovaujamą solidarumo delegaciją. Čia tas ryšys tarp Romos katalikų bažnyčios ganytojo ir Lenkijos tokio opozicinio sąjūdžio, kuris iš pradžio tokio ekonominio pobūdžio, bet paskui darosi vis labiau politinio pobūdžio sąjūdis, jisai yra akivaizdus. Didelis, matyt, dar yra laimėjimas, kad kaip tik tai tuo metu, va būtent tų pačių 81 sausio mėnesį, JAV prezidentų, Jungtinių valstybių prezidentų tampa Ronaldas Reiganas, kuris, na, pasirinko tokią politinę savo metodiką, kad jungti žmogiškasis vertybės su politiniais tikslais. Tai susidaros tokia padėtis, kad vienas dalykas Romos katalikų bažnyčia įvadovauja didis, dvasingas, išmintingas ir atkaklus ganytojas. Jungtinės valstijos irgi ima vadovauti asmuo, kuris pasiruošęs nenolaidžiauti, galbūt kaip kurie jo pirmtakai anksčiau nolaidžiaudavo Raudonojai imperijai. Na ir galima sakyti, kad tada jau labai greitai ir sureaguoja, ko gero, tos piktosios jėgos arba Kremlius. Yra žinoma, kad tais pačiais 81-aisiais gegužės 13-ąją į Joną Paulių II Švento Petro aikštėje Vatikane yra šaunama. Ir tas turkas Ali Akdža šitą pėdsaką veda į Bulgariją. Na, o Bulgarija, yra žinoma, anuomet buvo komunistinio saugumo savotiškas padalinys, kuris dirbdavo vakaruose blogą, juodą, krūviną darbą. Šiais laikais istorikai yra ištyrę, kad va, būtent Bulgarijos saugumas gaudavo užduotis susidoroti su vienais ar kitais komunistiniam pasauliui vakaruose netinkančiais asmenėmis. Ir nepavykus tam pirmajam pasikėsinimui, netrukus, galima sakyti, jau 82 gegužę, tiesa jau dabar Portugalijoje, Fatimoje, įvyksta dar vienas toks keistas pasikėsinimas, kuris, na, atrodytų, niekaip nėra susijęs su komunistinė sistema. Bet loginiai faktai byloja, kad veikiausiai tos blogio jėgos, na, nesusitaikė su Jono Pauliaus antrojo pergalingu žingsniu į pasaulį. Ir be abejo, čia jau mes nemažai kalbame būtent tą politinį aspektą, apie bažnyčių santykius su pasauliu, su tuo sekulium, bet reikia pabrėžti labai svarbų dalyką, kad žmonės, matydami tokį šventąjį tėvą, matydami jo įtaką pasauliu, aišku, pasijuto oresni tie patys katalikai. Daugeliu jaunimo ir inteligentų buvo, kaip čia pasakyti, na, gera matyti tokį ganytoją ir jie galėjo jo didžiuotis. Ir jie galėjo jausti, kad šitas asmuo veda į bažnyčią ir jie yra progresas. Ne kažkoks materialaus mąstymo, suformuluota ideologija, kažkokie tai, ne kažkokie tai idolai, o Kristaus žmogus.
Jonas Paulius II buvo susitikęs praktiškai su tuo metu visais pasaulio lyderiais, pasaulio šalių lyderiais ir net buvo susitikęs nekartą su Gorbačiovu, vėliau su Rusijos ryškia lyderiu Jelcinu ir netgi tokių priešiškai nusiteikusių šalių valstybių vadovais kaip Jordanija, Palestina. Palestinos įsivadavimo organizacijoje ir kitomis. Aišku, tas troškimas turbūt palaikyti pasaulį į taiką ir vesti į tokį nusiginklavimą, į pagarbą žmogaus teisėms, kėlė grėsmę kitoms jėgoms, tačiau vat, nei tas pasipriešinimas iš popiežiaus pusės, nei tas troškimas vis dėlto išlaikyti tokią pusiausvyrą, na, kaip čia pasakyti, nepaveikė tų priešiškų jėgų ir vis dėlto žinom, kad jo valdymo laikotarpiu griuvo ir Sovietų sąjunga, ir Vokietija buvo suvienyta, kiek čia yra popiežiaus įtaka tiem reiškiniams, kaip manote.
Žinoma, istorikui viską išmatuoti ir pasverti, kiek kas nulėmė, yra na, be galo sunku, netgi neįmanoma. Bet amžininkai pripažino, tas pats Michailas Gorbačiovas jau po Berlyno sienos griuvimo, jisai pripažino, kiek vėliau žinoma, kad įvykiai rytų Europoje be Jono Pauliaus II veikimo būtų buvę neįmanomi. Žinoma, klausimas, kiekgi buvo Jono Pauliaus II nuopelnų dėl blogio imperijos, kaip sakydavo Ronaldas Reiganas, griuvimo, tai daug sunkesnis klausimas. Bet va štai rytų Europą tai nėra jokios abejonės. Va. Netgi būtų tokių konspirologinių visokių teorijų, kad ypač čia iš Maskvos pusės buvo propaganda varoma per Valstybės saugumo komitetą, kitaip sakant KGB, kad Jonas Paulius II tai yra imperialistinių jėgų atstovas, kad jisai susijęs su Amerikos centrinės žvalgybos valdyba, kad per Joną Paulių II Lenkų solidarumas gauna pinigus iš centrinės žvalgybos valdybos. Po tokių va, buvo labai daug pasakojimų, mėginant diskredituoti Joną Paulių II. Ir va, tie mėginimai savaime byloja, kad tos jėgos jos jautė, kad tai yra pavojinga, kad ta yra jėga, kurios lengvai neįveiksi, nesuvaldysi ir mėgino, kaip kuo viskas baigėsi, bet mes žinome, taip šiandieną rytų Europa yra laisva nuo to, kas anuomet ją varžė.
Dabar pažvelkime į popiežių kaip į ganytoją. Jo popiežiavimo laiku buvo išleista 14 enciklikų, tai tokių dokumentų, kurie patys tokie autoritetingiausi, didžiausią svorį popiežiaus valdyme turintys dokumentai apie atskleidžiantys vieną ar kitą mintį, atkreipiantys visų žmonių dėmesį į vieną ar kitą tiesą, kurią svarsto popiežius remdamasi savo autoritetu, savo išmanimu ir savo talkininkais. Tai kurį dokumentą norėtumėt galbūt ar priminti, ar pabrėžti kaip tokį vieną reikšmingiausių iš tų 14 enciklikų.
Na, kadangi aš esu istorikas, žinoma, man būtų keblu kalbėti apie tos dokumentus, kurie daugiau skirti grinai religiniam temam. Ir taip kategoriškai teikti nesiimčiau, bet vis dėlto man atrodo, kad ypač buvo svarbus, vėlgi grįžtant prie istorinių įvykių, prie pasikeitimų, tie dokumentai, tos enciklikos, kurios byloja apie popiežiaus Jono Pauliaus II supratimą, kad tarp Dievo ir jo kūrinio žmogaus esas tamprus ryšys ir tą ryšį reikia puoselėti. Ir štai pirmoji enciklika 1929 metų Redemptor Hominis, iš esmės skirta Dievo suvokimui, Dievo kaip švenčiausios trejybės supratimui, bet vis dėlto toji enciklika veda prie minties ir apie Dievo kūrinį žmogų, apie to kūrinio orumo reikalą. Žinoma, orumas tai yra asmenybės bruožas, vergas orumo neturi. Ir va štai tiems žmonėms, kuriems to orumo stokuota, jį duoti galimybę pasijūsti oriais buvo labai svarbu. Tai aš čia kaip istorikas, na, lyg ir matau tokį labai tamprų ryšį tarp Jono Pauliaus antrojo kaip ganytojo, kaip filosofo, kaip teologo ir kaip to, kuris mato tos kenčiančius žmonės ten anapus. Aš vėl grįžtu prie tos pačios temos, bet mano ta enciklika atrodytų visiškai tokia, jinai teologinė, bet taip aiškiai signalizuoja tai, ko tuo metu daugelio žmonių trūksta. Žinoma, ir dabar to orumo neretai pasigendama. Na, kita enciklika, kuri mano požiūriu taip pat buvo labai svarbi, tai 81 rugsėjį paskelbta enciklika Laborem Exercens, tai kuri skirta žmogaus darbo problemai, kaip Jonas Paulius II įžanga minėjo, ne tiek žmogaus darbo, kiek žmogui, jo paties žmogaus darbo kontekste arba lygmeniu. Taip? Tai vėlgi turėkime minti, kad tai yra laikas, kaip Lenkijoje kyla solidarumas. Ką šventasis tėvas pasauliui bažnyčiai byloja šitąją encikliką, Laborem Exercens, žinoma, lenkų darbininkai, tie patys iš solidarumo ir kiti, jie aiškiai matė šventojo tėvo kaip tokią paramą. Į tokią intelektualinę paramą, o galbūt sėkių ir moralinę paramą. Nes popiežius kalba apie darbininkus, apie žmogą, apie darbą. Na, aišku, ta enciklika buvo skirta Rerum Novarum 90-mečio proga parašyta, tai buvo socialinė enciklika, bet va, ji labai aktualiai nuskambėjo, ypač Lenkijoje. Žinia, kaip tik tai nepavykus tam mūsų aptartam pasikėsinimui prieš popiežių, ir popiežių toliau taip ir intelektualiai, ir visuomeniškai dirbant, galų gale Lenkijoje 81 pabaigoje gruodį buvo įvestas karo stovis. Jau pamatė tos šitą jėgos blogio, kad nepavyksta stabdyti smurtų, nepavyksta kažkaip tai stabdyti šmeištų, reikia pamėginti karinę jėgą, bent jau užkonservuoti padėtį. Tai, žinoma, daug būtų galima ir kitų enciklikų paminėti, kurios labai svarbios.
Apie gyvybę enciklika Evangelium Vitae turbūt irgi toks reikšmingas indėlis, kai po tų seksualinių revoliucijų tas toks išlaisvėjimas, laisvas požiūris į žmogaus kūną, tarytum laisvas tas toks savinimasis, ne tos galios, gimties galios savinimasis, turbūt irgi tokia svarbus dokumentas apie žmogaus gyvybės vertę, orumą, neliečiamumą nuo pat jos pradėjimo iki natūralios mirties turbūt reikšmingas ir taip pat, kad popiežius siekia sutaikyti protą ir tikėjimą ir apie tą tiesos spindesį kalbėti, tai žodžiu, tie turbūt reikšmingi dokumentai ne tik tai tiems laikams, bet ir vėlesniems metams, net ir šiems laikams turbūt.
Be jokios abejonės, aš manyčiau, kad bažnyčios ganytojo mokymas, kuris paremtas ir tikėjimo šaltiniais, ir asmeniškų patyrimų, ir daugelio mokslininkų tyrimais, jisai yra išliekamosios vertės. Aš manyčiau, kad praeis dešimtmečiai, gal ir daugiau, ir tie tekstai, tie dokumentai bus svarbus. Panašiai kaip Vatikano antrojo susirinkimo nutarimai. Jie, matyt, dar ilgai spinduliuos ir rodys kelią. Jo labiau, kad na, žmogus, kadangi gyvena gal ir draskubas šiandieną to pasaulio prieštaringumo, iš vienos pusės yra tradicinės vertybės, iš kitos pusės naujausiai visokie iššūkiai. Jisai netaip lengvai susigaudo tuose verpetuose ir žinoma, bažnyčios mokymas lieka aktualus ir bus aktualus.
Aišku, Lietuvai toks vienas reikšmingas dokumentas yra apie dievišką gailestingumą, kaip tik tai šitas popiežius, galima sakyti, uždegė žalę šviesą dievo gailestingumo kultui ir Faustina, šventąją Faustina kanonizavo ir pripažino, tiesiog sutelkė visas komisijas, kad šitas kultas būtų ištirtas ir pripažintas visuotinai bažnyčioje. Tai galima sakyti, kad dievo gailestingumo žinia, kurią čia Faustina, sesuo Faustina patyrė Vilniuje, išplito po visą pasaulį, galima sakyti, tai irgi yra Jono Pauliaus antrojo tokia indėlis nuopelnas, kad štai šitas popiežius pastebėjo šią vienuolę ir jos žinia skleidžia visam pasauliu kaip reikšminga. Taigi norėčiau dar klausti apie tokią mums visiems reikšmingą temą popiežius Jonas Paulius antrasis ir Lietuva. Ką galėtumėt apie tai pasakyti, kaip jis susijęs su Lietuva?
Na, žinoma, daug teko matyti, daugam teko girdėti lik užuominas, link nuomonės, lik įsitikinimą, kad Jonas Paulius II lik ir iš dalies lietuvių kilmės, esą jo mama kažkaip tai susijusi su lietuvybe. Bet va, pasižiūrėjus į genealogiją, aš tokio ryšio nematau, bent jau tiesioginio ryšio. Va. Kaip sakoma, anksčiau žmonės keliaudavo ir kaip ten tie genealoginiai medžiai susiklostė, nelengva pasakyti, bet tikrai mes neturim tokių duomenų. Tačiau mes turime duomenis, kad Jonas Paulius II iš tikrųjų labai simpatizavo Lietuvai. Jisai ne kartą tai parodė atvirai. Na, tarkime, kai buvo 1983 metais skiriami išeivijoms Europos didžiosiom tautoms išeivius turinčius Amerikoje, Australijoje, kitur ganytojai, viskupai, išeivi viskupai, tai Jonas Paulius II irgi ir lietuviams parinko tokį viskupą, jo tapo pranciškonas kunigas Paulius Baltakis. Ir Paulius Baltakis nuolat turėjo galimybę bendrauti tiesiogiai su šventuoju tėvu. Ir šventasis tėvas Jonas Paulius II vyskupą Baltakį skatindavo rūpintis ne tik tai ganomaisiais, bet ir tauta, jos kultūra, papročiais. Čia matyt susiję vėlgi su to žmogiškuoju orumu supratimas, kad savo tapatybės puoselėjimas priduoda orumo ir va toks savo tautiškumą suvokęs ir orus asmuo bus geras ir doras krikščionis. Ir žinoma, Jonas Paulius II, kaip kilęs iš Lenkijos, kurios istorija labai susijusi su Lietuvos istorija, jisai gal geriau už pirmtakus arba net ir vėlesnius apaštalo Petro įpėdinius žinojo mūsų istoriją. Štai kaip buvo švenčiamos Šventojo Kazimiero mirties 500-osios metinės, jos buvo švenčiamos Vatikane, Romoje, Švento Petro bazilikoje, pats popiežius dalyvavo. Pats sakė, aukojo mišę, sakė pamokslą ir jisai per tą pamokslą pasakė, kad jisai noris aplankyti Lietuvą. Ir tai buvo suprantama visų, kad popiežius simpatizuoja vargstančiai katalikų tautai, bet iš kitos pusės buvo toks akivaizdus liktai bakstelėjimas pasaulio politiniai visuomeniai, kad va štai tavo šalis yra suvaržyta, popiežius nori, bet jis negali ten nuvažiuoti. Jisai laukia tos progos. Na ir paskui jau baigiantis tams iškilmėms, popiežius pasakė, kad netrukus bus Lietuvos krikšto 600 metinis jubiliejus ir mes vėl susitiksime Romoje. Ir popiežius tą savo pažadą tesėjo, vyskupą Paulių Baltakį išeivį vyskupą skatino ruoštis toms iškilmėms ir tai buvo, sakyčiau, labai prasmingai viskas gerai paruošta ir padaryta. Ir 1987 metais, birželio 28 dieną, popiežius Švento Petro bazilikoje vėlgi aukojo mišes, sakė pamokslą. Tiesa, buvo labai daug diplomatų, daug vyskupų iš kitų šalių, todėl jisai kalbėjo angliškai, nelietuviškai, kad visi suprastų. Bet jisai labai pasakė vertingus pacituoti žodžius, cituoju, visų savo širdies troškimų esu su jumis. Šį troškimą nešioju savyje nuo seniai. Kiekvieną dieną maldoje lankau jūsų tėvynę. Šioje maldoje, prisimenant jūs, jungiasi su manim visa bažnyčia.
Ir aišku, pats didžiausias toksai palankumo gestas, galima sakyti, jo kelionė į Lietuvą, kur mes galėjom iš arti pamatyti, daugelis galėjo būti kartu. Čia 1993 metais, kai jis keletą dienų čia Lietuvoje svečiavosi ir pasakoja, kardinolas Audrys Juozas Bačkis prisimena, kad kai jis meldėsi prie aušros vartų paveikslo, kaip jis lankėsi prie Kazimiero relikvijų, sakė, nuo vaikystės troškau čia apsilankyti ir mano svajonė pagaliau įsipildė. Tai va, čia tas toks ryšys gražus su Lietuva, kuris siejo, tarp kitko, du kardinolai Lietuvai, kardinolas Latkevičius ir taip pat kardinolas Audrys Juozas Bačkis yra paskirti būtent popiežiaus Jono Pauliaus II. Ir ką dar galėtume apie tą kelionę į Lietuvą pasakyti, apie jos reikšmę?
Aš galbūt pabrėžčiau Kryžiaus kalną, ką Jonas Paulius II pats iškėlė kaip didelę vertybę. Liaudiško pamaldumo tradicija, kuri Na, per šimtmečius, per visas negandas ir carizmo laikotarpiu, ir komunizmo laikotarpiu neužgesų, nors ir kaip mėginta ją slopinti. Ir Jonas Paulius II šitą lietuvišką patyrimą mėgino aktualizuoti, supažindinti kitų šalių katalikus su šito fenomenu. Ir man atrodo, tai yra labai vertinga. Tai ir mus pačius skatina tą tradiciją labiau gerbti ir praktikuoti. Na, o grįžtant prie paskirimo, jūs minėjote, kad va štai buvo nominuoti kardinolo pareigoms mūsų garbus ganytojai. Aš, kai kalbėjau apie Lietuvos krikšto jubiliejų, na, nepaminėjau, kad labai buvo svarbus aktas tų iškilmių, kad buvo beatifikuotas arkivyskupas Jurgis Matulaitis. Ir taip šalia Švento Kazimiero, šalia dangiško altoriaus mes jau turime ir kitą asmenį, kuris, na, galbūt tuos dievas bus ir kanonizuotas anksčiau ir vėliau.
Lietuvoje svečiuodamasis Jonas Paulius II čia susitiko ne tik tai šventė mišes Kaune, Vilniuje ir taip pat Kryžių kalne, bet taip pat Kaune susitiko su jaunimu. Buvo vienam stadione labai didelis susitikimas, davęs pradžią Lietuvos jaunimo dienoms. Štai Lietuvos jaunimo dienos, galima sakyti, savo pradžią turi nuo 1993 metų rugsėjo mėnesio, kai jauni žmonės iš įvairių Lietuvos vietų susitiko su popiežium Jonu Pauliumi II ir maždaug 30 tūkstančių jaunimo minė galėjo girdėti popiežių kalbant ir lietuviškai ir galėjo jo klausytis ir tiesiog popiežius ir juokavo ir atsiliepė, žodžiu, taip labai su jumoru įvairias tokias replikas leido, tarp kitko popiežiui labai buvo nesvetimas jumoro jausmas. Man pačiam teko dalyvauti tam susitikime, tai žinau, prisimenu, kai tiesiog jaunimo grupelė pamokyta matyti, gal pranciškonų ten pradėjo skantuoti itališką Jono Pauliau, mes mylime tave, tada popiežius sako, tai visai ne lietuviškai, tai itališkai, geriau lietuviškai skanduokite. Ir paskui žvilgtelėjo į vyskupus, kurie buvo suskiečiai, sako, štai matot, reiškia, vyskupai suskiečiais, jie tiki, kad lės, tada toks lietingas oras buvo. Tai žodžiu, toks popiežiaus tas noras bendrauti gyvai, tikrai jauniems žmonėms labai patiko ir tai galima sakyti, kad Jonas Paulius II buvo labai mylimas jaunimo ir daugelį jaunų žmonių patraukė ir tas toks betarpiškas bendravimas tikrai daugelį žmonių imponavo, kad jis ypatingai prieidavo prie ne tik tai tokių jaunų žmonių, bet eidamas per minę pasilenkdavo prie neįgalių žmonių, juos palaimindavo, pakalbindavo ir palaimindavo vaikelius ir tokiu būdu rodė tokią atvirą širdį ir tikrai nekartą teko ir man būti audiencijose ir visada popiežius priimdavo žmonės su negale, su ypatingu jautrumu, nes taip tokį dėmesį silpnam žmogui parodė ir tas jo buvimas popiežiumi iki pat galo ir pats jis paskutinės dienas jau kentė kaip neįgalų žmogus, buvo toks liudijimas žmogaus gyvenimo liudijimas, toks to žmogaus gyvenimo vertės pabrėžimas, kad net ir senas žmogus, net ir silpnas žmogus, neįgalus žmogus jis tiek yra vertingas savo buvimu. Tai tokia vat pamoka galėčiau paliudyti. O iš jo tokių tekstų, tai galbūt keletą tokių minčių jums, mėly klausytojai, paskaitysime. Štai keletą tokių nuotrupų iš jo pasakytų kalbų. Laisvė nėra teisė daryti, ką nori, tai teisė vykdyti savo pareigą. Tikėjimas visada reikalauja daug pastangų, nes tikėjimas mus išveda už mūsų pačių ribų. Tikėjimas leidžia suvokti gyvenimo tikslus ir paskatina veikti. Jeigu laisvė neturi tikslo, jeigu ji nenori pažinti moralės dėsnių įrašytų žmonių sielose ir klausyti sąžinės balso, jie atsisuka prieš visuomenę ir visą žmoniją. Dažniau likite su savo sąžinė. Išeidamas, duris palik plačiai atvertas. Dievas ateina pas mus per dalykus, kuriuos geriausiai pažįstame, ir galime lengviausiai patikrinti per mūsų kasdienio gyvenimo dalykus. Tai štai tokios popiežiaus mintis, Tai ką dar galėtume pridėti, apibendrinti štai tokį didį popiežių, kuris didžio popiežiaus veiklą, tarnystę, kuris ir po savo mirties to jau žmonių buvo pradėtas vadinti šventuoju ir netgi jo laidotuvėse mirgėjo tokie šūkiai, tučto jau šventas, to jau...
Santo subito.
Taip, itališkai, bet reiškia lietuviškai, tučto jau te būna šventas. Žmonės suvokė jo gyvenimo tokį mastą, jo darbų mastą. Ir aišku, sunku gal keliai žodžiais apibendrinti, tačiau ką dar galėtumėt pasakyti, ką mes čia nepalietėm, nesvarstėm.
Na, Joną Paulių II kaip didį žmogų įvertino visi. Ir katalikai, ir politikai. Štai per jo laidotuves buvo daugybė užsienio svečių. Jungtinių valstijų vadovybė, daugumo šalių delegacijos, politikų delegacijos. Tai galima sakyti, ne tik tai katalikai, kurie šaukė jau iš karto šventą santo subito, bet ir tas pasaulis, į kurį bylojo Jonas Paulius II, įvertino jo nuopelnus. Jau minėjome Gorbačiovą, taip, kuris buvo kitapus barikadų pusės, bet ir visi kiti šitai pripažino. Na, o pats Jonas Paulius II, jisai buvo dėmesingas visiems ir paprastam žmogui ir politikui. Jungdamasis prie jūsų liūdimo, aš irgi galiu pasakyti, man teko taip pat porą kartų asmeniškai bendrauti su jo šventenybė. Aš net nesitikėjau, kad jisai man jauna, besimokantį, kreips dėmesio, bet jisai paklausė, kokiam kalbom kalbame. Aš pradėjau kalbėti su juo lenkiškai, kadangi man kaip istorikui buvo ta kalba reikalingai mokėjau. Ir tas mane labai stipriai palietė. Galbūt dabar aš kaip istorikas, kaip teologijos fakulteto dėstytojas suformuluočiau kokį protingą klausimą šventajam tėvui. O tada tiesiog buvau sujaudintas to dėmesio, nes šalia stovėjo kiti asmenys profesoriai, tarp jų buvo Nobelio premijos laureatas Česlovas Milošas, Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos atkūrimo Seimo deputatai, kurie atvežė tą progą palaiminti Lietuvos nepriklausomybės aktą. Ir popiežius, štai matyt, mažai kam dar yra žinoma, tas iki 1990-aisiais gegužės mėnesį savo darbo kabinete, kur priėmė tą delegaciją, kur aš buvau, tą mūsų nepriklausomybę palaimino. O tai buvo Lietuvos blokados, ekonominės blokados metai, tarptautinės izoliacijos metai, nors pasaulis gerbė ir vertino lietuvių pasiryžimą atkurti nepriklausomybę, bet dar niekas nebuvo suskubęs to padaryti de jure. Ir ta švento tėvo palaikymas tomis sunkiomis sąlygomis buvo labai svarbus, morališkai svarbus tiek man, tiek visiems, kurie dalyvavo ir sakyčiau, visai tau.
Taigi kalbame apie popiežių Joną Paulių II, kuris bažnyčios paskelbtas šventuoju 2017 m. balandžio 27 dieną. Šiandien yra jo minėjimas bažnyčios kalendoriuje. Prisimenam kaip švento gyvenimo vyskupą, ganytoją, visos bažnyčios vadovą, vedusi mus prie Kristaus ir lietuviams kartą yra lietuviškai ištaręs nuostabius žodžius: būkite laimingi ir ištikimi Kristui. Taigi tos ištikimybės Kristui linkime kiekvienam Marijos radio klausytojui, pagerbdami, prisimindami šventąjį popiežių Joną Paulių II, kuris nebuvo abejingas Lietuvai, nes kilęs iš Lenkijos ir dažnai Lietuvą prisimindavo su meilė, su rūpesčiu. Tegul mūsų ryšys su šiuo ganytoju ir dabar tęsiasi, te užtarė jis mūsų amžinybei. Ačiū visiems mėlyms klausytojams. Šioje laidoje dalyvavo istorijos docentas Artūras Grickevičius. Ačiū, geros kloties, sudėjau.
Ačiū jums, sudėjau.